Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 30 сакавіка. Нашыя тэмы. Экс-падпалкоўніка КДБ асудзілі на 10 гадоў калоніі. Двух пецярбургскіх салдатаў тэрміновай службы вярнулі з Украіны дадому. Ва Украіне пачаў фармавацца беларускі полк «Пагоня». А зараз пра гэта да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-падпалкоўніка КДБ Алексея Храловіча асудзілі на 10 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прысуд вынес Мінскі гарадскі суд, паведамляе прэс-служба Генпракуратуры. Храловіча прызналі вінаватым у дзяржаўнай здрадзе. Ён перадаў тэлеграм-каналам запіс тэлефонных размоваў паміж Наталіяй Эйсман, Дмітрыем Баскавым і Дмітрыем Шакутам наконт гібелі Рамана Бандарэнкі. Таксама Храловіч мусіць заплаціць штраф 16 тысяч рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Россию вернули двух солдатов терминовой службы, призванных с Санкт-Петербурга и отправленных воевать в Украину, пишет «Медуза». Про гэта паведаміла ўпаўнаважаная па правах чалавека ў Петербургу Святлана Агапітава. Па словах амбудсмена, з пачатку вайны яна атрымала 7 падобных зваротаў, 6 ад маці, адно ад жонкі вайскоўца. У іх паведамляецца пра факты недобраахвотнага заключэння кантрактаў аб вайсковай службе, абмеркаваным перасячэнні вайскоўцам па прызыву мяжы з Украінай альбо аб аказанні садзейнічання ў атрыманні інфармацыі аб вайскоўцах, заявіла Агапітава.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне пачаў фармавацца беларускі полк «Пагоня». Гэтае вайсковае фармаванне існуе ў складзе Інтэрнацыянальнага легіёна ўзброеных сіл Украіны. «Пагоня» ствараецца з ініцыятывы беларускіх афіцэраў для абароны незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, а таксама з мэтай стварэння асновы для новай прафесійнай беларускай арміі. У полк прымаюць мужчын ва ўзросце ад 20 да 40 гадоў. Рэкрутынгавы цэнтр знаходзіцца ў Варшаве, дзе адбываецца папярэдні адбор. На базе палка ўжо праходзіць навучанне першая група адабраных кандыдатаў, інструктары беларусы і украінцы. Байцы «Пагоні» падпісваюць прафесійны кантракт і атрымліваюць афіцыйны статус вайскоўца Інтэрнацыянальнага легіёна УСУ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На пачатку таргу беларуска-валютнай фондавай біржы 30 сакавіка курс долара апусціўся ніжэй за 3 рублі. Ён панізіўся на 8 капеек да 2,9 рублёў. Еўра на пачатку таргу апусціўся на 5,5 капеек да 3,3 рублёў, а курс расійскага рубля вырас на 6 капеек да 3,5 за 100 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мастак Алесь Пушкін на судзе 30 сакавіка парэзаў сабе жывот на знак пратэсту, паведамляе тэлеканал, прызнаны ў Беларусі экстрэмісцкім. Гэта адбылося 25 сакавіка. За гэта палітвязня на 13 дзён адправілі ў карцэр. Працэс над ім прайшоў у Мінскім гарадскім судзе. Мастака вінавацяць у рэабілітацыі нацызму і здзеку з дзяржаўных сімвалаў. За гэта яму прысудзілі 5 гадоў калоніі строгага рэжыму. Падставай для абвінавачванняў сталі карціны з цыклу Пушкіна «Беларускі супраціў» і перформанс, які ён правёў ва Ўкраіне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.